Domine Deus, in simplicitate cordis mei, letus et populum tuum qui repertus est vidi cum ingenti gaudio Deus Israel, custodiant voluntatem.